CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί σας είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι 14 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν νεφελώδη καιρό. Ο άνεμος είναι πολύ χαμηλά, σε ένταση 4 από φως, σχεδόν άπνοια δηλαδή, η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίφωνα ζώων είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας και αύριο Παρασκευή θα ανέβει στους 17 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Αναμένεται βροχερός καιρός από αύριο το βράδυ έως το Σάββατο πρωί και ενδεχομένως να βρέχει και όλη την ημέρα το Σάββατο. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στη συνέχεια του προγράμματος θα ακολουθήσει μία ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Πάπας, πυρηνικός φυσικός και γενικός γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, στον δημοσιογράφο Νικόλαο Αγγελίδη σήμερα στην ΕΡΤ. Αυτή η συνέντευξη μεταδόθηκε πριν λίγο σε όλο τον κόσμο μέσω των βραχίων κυμάτων στη συχνότητα 9.420 χιλιόκυκλους, δηλαδή στην μπάντα των 31 μέτρων, σε όλο τον κόσμο στα βραχία κύματα. Η συνέντευξη την έδωσε σήμερα ο Κώστας ο Πάπας στον Νικόλαο Αγγελίδη και μιλάει γενικά για το Κογκρέσο και για την καριέρα του. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ήταν σήμερα στα στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και όπως είπαμε μεταδόθηκε σε όλη τη γη μέσω βραχίων κυμάτων ελεύθερα στον αέρα στους 9.420 χιλιόκυκλους. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30, θα έχουμε και ειδήσεις στις 9 η ώρα. Ακολουθεί η συνέντευξη.
Εδώ Αθήνα. Φωνή της Ελλάδας.
Λοιπόν, καλημέρα. Καλησπέρα και όλα μαζί τα λέμε εδώ και καλό μεσημέρι, γιατί είναι, βλέπετε, η διαφορά της ώρας, η διαφορά των ζωνών σε όλο τον κόσμο, όπου ακούγεται η φωνή της Ελλάδας, αυτή η μάχημη και ιστορική ραδιοφωνική συνάντηση με τους Έλληνες ανά της γης. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και σήμερα είπαμε να πάμε στον Καναδά. Αλλά επειδή είναι λίγο δύσκολο να πάμε στον Καναδά έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και με τον COVID και την πανδημία και όλες αυτές τις τρεχάλες που έχουμε, τις ουσιαστικές, σωματικές και κυρίως ψυχικές, ήρθε πολύ πιο εύκολα εδώ ο Καναδάς και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Κώστα Πάπα, ο οποίος είναι πυρηνικός φυσικός αλλά και μπλεγμένος πολύ με τα πράγματα εκεί στον Καναδά, ενισχύοντας μέσα από την παρουσία του στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο τις ελληνικές θέσεις με αρκετά δυναμική παρουσία, και όλα αυτά θα μας τα πει με λεπτομέρειες τώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα στην πατρίδα, διότι έρχομαι κάθε χρόνο, αλλά για δύο χρόνια τώρα δεν μπόρεσα και εγώ, διότι ο Καναδάς δεν μπόρεσε να έρθει ούτε στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει στον Καναδά.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό το γεγονός, επειδή έχω κάνει και εγώ αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και το ξέρω, ένιωσα την άβρα του πώς βγήκε από μέσα σας η λέξη πατρίδα και το πόσο συνδεδεμένοι είναι οι Έλληνες του εξωτερικού με την Ελλάδα που τους λείπει.
Θα σου πω κάτι χωρίς να θίξω κανέναν εδώ. Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες, οι Έλληνες είμαστε εμείς της Διασποράς και οι φιλέλληνες πρέπει να είσαστε εσείς στην Ελλάδα.
Ωραία το λέτε αυτό, βέβαια. Ακόμα και οι επαναστάσεις ιστορικές για την Ελλάδα ξεκινήσει από τη Διασπορά.
Και θα σας πω και κάτι άλλο, Νίκο, ότι εμείς νομίζω ότι είμαστε οι άμυστοι πρεσβευτές των εθνικών μας συμφερόντων, δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, αλλά ιδιωτελώς πονάμε, αγαπάμε την πατρίδα μας και το κάνουμε. Τώρα τι κάνουν οι έμυστοι πρεσβευτές, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Έχω τη δική μου άποψη, ωραία, την οποία δεν θα την πω.
Ωραία τάκα. Πάντως οι άμυστοι και οι έμυστοι, και νομίζω ότι όποιος καταλαβαίνει ή όποια καταλαβαίνει φωτογραφίζεται πολύ καλά.
Ακριβώς.
Το τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω μια έκπληξη. Πάντα βάζουμε ένα τραγούδι για να διανθίσουμε λίγο έτσι και να μπούμε στο κλίμα και να αρέσει στις ακροάτρες και τους ακροατές. Ο Θέμης Ανδρεάδης, παλιός έτσι, μας τραγουδάει για τον Καναδά ένα τραγούδι του Γιάννη Καραλή. Μπορεί και να μην το έχετε ακούσει, το 1980. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα και μ' άρεσε λίγο στίχος.
Αν το έχω ακούσει,
για πάμε. Εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας. Είμαστε στα στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή μαζί με τον διδάκτορα, παρακαλώ, Κώστα Πάπα, πυρηνικός φυσικός, ψυχή του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
Ναι.
Και οφείλω να σας πω από τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε στο τέλος, ότι μία ώρα δεν μας φτάνει. Έτσι.
Θα κάνουμε κι άλλη εκπομπή αργότερα.
Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε πάντως να συμπτύξουμε λίγο τα θέματά μας και να μπορέσουμε να τα πούμε, γιατί υπάρχουν κυρίως τρεις κεντρικοί άξονες από την κουβέντα που έχω κάνει μαζί σας, γύρω από τους οποίους κινείται σε επίπεδο διεκδίκησης των εθνικών μας θεμάτων το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή και σοβαρή δουλειά και μέσα στην καναδική κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Καναδά για να περάσουν οι ελληνικές δραμές και πολλά. Να σας πω, θέλετε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο, να σας παραδώσω την μπάλα, να ξεκινήσετε εσείς.
Χωρίς να την πετάξει την κερκίδα όμως.
Όχι, μην την πετάξει την κερκίδα, γιατί εκεί μπορεί να βρεθούν τίποτα άσχημα φύλαθλοι και να τη δαγκώσουν. Να μιλήσουμε πρώτα για εσάς, θα ήθελα όμως.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για τη δουλειά σας, για το αντικείμενο το οποίο σπουδάσατε, για το πώς αυτό σας χρησίμευσε στην πορεία της ζωής σας, που φτάσατε, σίγουρα έχετε ασχοληθεί με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακριβώς. Ένα ενδιαφέρον αντικείμενο, έτσι.
Ξεκίνησα εγώ επειδή όταν πήγα στον Καναδά, είχα πάει στη Νότια Αφρική παλιά και εκεί έμαθα τα αγγλικά. Mm. Γαλλικά ήξερα από την Ελλάδα, διότι αν θυμόσαστε, ξέρω, στην εποχή τη δική μου μαθαίναμε γαλλικά στο γυμνάσιο.
Και στη δική μου, εντάξει, κοντά
είμαστε. Πήγα στη Νότια Αφρική, κάθισα 2 χρόνια μετά το ναυτικό, γιατί υπηρετήσει στο τότε βασιλικό ναυτικό.
Johannesburg ή Cape Town.
Johannesburg. Και είχα πάει και είχα υπηρετήσει στο τότε βασιλικό ναυτικό. Mm-hmm. Ναι, στη σχολή ναυτικών δοκίμων, και στο βοτανικό πρώτα και στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Γιατί ήμουν στην αθλητική ομάδα, ήμουν αθλητής, ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος στο
Στίβο.
Στο Στίβο.
Πού?
800. Ναι.
Πώς σας καταλαβαίνω τώρα βλέποντάς σας, έτσι.
Εφήβων. Και είχα κερδίσει και τους σχολικούς αγώνες το 1958, Δευτέρας Περιφερίας Αθηνών, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Σας στείλω και φωτογραφίες.
Άμα είναι από τη Νέα Φιλαδέλφια, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη.
Ακριβώς.
Στον Εθνικό Αθηνών ήσασταν, σε ποια ομάδα?
Είμαστε του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.
Α, του Πανελληνίου.
Οδός Κοδικτώνος.
Ιστορική ομάδα.
Και Μαυροματέο. Ναι, μεγάλη αυτή ο Πανελληνίος τότε.
Άρα τι ομάδα είστε, Πανελλήνιος ή...
Όχι, στο Στίβο βέβαια, Πανελλήνιος. Στο ποδόσφαιρο μου ΝΑΕΚ.
Α, μα ωραίος άνθρωπος. Ακούω, Κώστα, ακούω εδώ. Τριπλή ΑΕΚ. Έτσι, και ο Κώστας δικός μας.
Τρεις ΑΕΚ είμαστε, πω.
Λοιπόν,
μετά απεφάσισα, στην Νότια Αφρική ξεκίνησα, αλλά για σπουδές, για φυσική. Αλλά λόγω των apartheid, τότε υπήρχαν τα discrimination εκεί πέρα, που ήταν ο Dr. Verwoerd, γινόντουσαν επεισόδια, σκούθηκα και έφυγα.
Δύσκολα
τότε το. Και ήρθα Αθήνα και από εκεί έφυγα για Καναδά. Αλλά επειδή ήξερα τα αγγλικά, ήταν εύκολο και πέρασε στον Καναδά. Και
είχατε κάποια σχέση με τον Καναδά ή έτσι θέλατε οπωσδήποτε να φύγετε?
Είχα δύο φίλους στον Καναδά. Α. Οι οποίοι μου είπαν, Κώστα, έλα από εδώ πέρα, θα μείνεις μαζί μας.
Ναι. Όντως εσείς θέλατε να φύγετε, βλέπατε ότι εδώ δεν γινόταν.
Ναι, δεν γινόταν.
Δεν σας κρατούσε σας.
Αν και οικογενειακώς είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση, διότι είχαμε τροφοδοσίες πλοίων σε easy transit, σε αφορολόγητα, και είχα μια καλή επιχείρηση, αλλά εγώ με τράβαγε η επιστήμη.
Εσάς η καριέρα σας ήταν τώρα...
Ναι, δεν ξέρω, εκεί πήγαινα, στην επιστήμη. Και βρέθηκα στον Καναδά, πήγα κατευθείαν στο Λογιόλα. Το Λογιόλα είναι, χωρίς να παρεξηγηθούμε, υποτίθεται, το Λογιόλα είναι ο Ιγνάτιος Λογιόλα, διευθυντής του τάγματος των Ισουητών. Και είναι Ισουήτικο, δεν είμαι Ισουήτης. Ε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι περισσότεροι.
Πασίγνωστο πανεπιστήμιο, ναι, τα κορυφαία του κόσμου.
Ναι,
έτσι.
Ακριβώς, αλλά επειδή το λέγανε Λογιόλα College, τότε το δίπλωμά μας το έδωσε το Université de Montréal.
Μάλιστα.
Και το δίπλωμά μου λέει Universitas Monterrey. Mm-hmm. Μετά, όταν τέλειωσε το Λογιόλα, ήταν κάποιος καθηγητής εδώ, Μιχάλης Παπαγιάννης, ο οποίος έχει και θεωρίες επάνω στην αστροφυσική, δεν ξέρω να ζει τώρα, το οποίο το γνώριζε γιατί εγώ έμενα κεφαλινίας και αντιοχίες.
Κυψέλη,
μεταξύ Αγίου Παντελήμωνα και Κυψέλη.
Ναι, ναι.
Από το γνώρι και μου λέει, έλα.
Κεφαλινία από την κάτω πλευρά, εντάξει, κατάλαβα.
Ναι, κάτω από την Αριστοτέλους, μεταξύ Φιλή και
Αριστοτέλους. Κάτω από την Πατησιόν, έχετε
δίκιο. Κάτω από την Πατησιόν είναι η Αντιοχία σου.
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα
και μάλιστα το σπίτι κολλητά το δικό μου που γεννήθηκα, ήταν το σπίτι του Νίκου του Εγγονόπουλου, του μεγάλου ζωγράφου τότε. Και τώρα που πέρασε είναι διατηρηταίο αυτό.
Πάλι καλά.
Ναι.
Το σκεφτήκανε.
Λοιπόν, και μου είπε να πάω για αστροφυσική. Ξεκίνησα για αστροφυσική, αλλά είδα ότι είναι ποιήση η αστροφυσική. Και αυτός είχε πάρει, ήταν σε σαμπάτι, καλέλειπε και θα γυρίζει το πάνω χρόνο, οπότε το σταμάτησα και πήγα στο
Μακμάστερ. Όταν λέτε ποιήση, δηλαδή σας φάνηκε πολύ απλό για σας, έτσι. Θέλατε κάτι περισσότερο?
Όχι, όχι, αστροφυσική, ποιήση εννοώ. Είναι θεωρίες μόνο.
Ναι, ναι.
Θεωρητικό πολύ.
Εσείς θέλατε να μπείτε μέσα στα γρανάζια
της όλης. Σε κάτι που γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και τότε λέω θα πάω για πυρηνική φυσική. Έκανα το πρώτο, το μάστερ μου το έκανα σε solid state physics, που είναι σχεδόν κοντά στην πυρηνική φυσική, και μετά βρέθηκε ο Dr. Brockhaus, ο οποίος είναι νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 2001 για σκέδαση νετρονίων. Και όταν τελείωσα το αυτό, ήθελα να πάω για το διδακτορικό, μου λέει έλα μαζί μου.
Ναι.
Και έτσι με τον Dr. Brockhaus προχώρησα, κάναμε κάτι πειράματα για το σκέδαση νετρονίου. Βέβαια το Νόμπελ δεν το πήρα. Εγώ το πήρα ο. Αλλά.
Ήσασταν στην ομάδα, έτσι.
Είμαστε 10 άτομα στην ομάδα.
Πολύ σημαντικό.
Το παίρνει πάντα αυτό. Αλλά το έχει αρχίσει όμως το 1953.
Εντάξει, αλλά είναι και κομμάτι δικό σας εν μέρη.
Όλοι δουλέψαμε, έτσι δεν είναι. Και κάναμε. Εγώ έκανα κάτι με κρυστάλλους, τους έβαζα στο απόλυτο μηδέν κοντά. Με liquid helium και τους βομβαρδίζαμε νετρόνια να δούμε μέσα τις αντιδράσεις.
Την αντίδραση.
Ναι. Τον,
πόσο μακρινά και επικίνδυνα μας ακούγονται εμάς αυτά, ξέρετε.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Δεν λέτε τίποτα.
Ναι.
Και τέλειωσα από εκεί πέρα και μετά είχα ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου εκεί, ο οποίος δούλευε στην ατομική ενέργεια του Καναδά.
Ναι.
Και μόλις τέλειωσα.
Έλληνας,
ο Νίκος ο Μαρκέτος, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή πριν 6 μήνες έφυγε, ήταν ο αντιπρόεδρος του McMaster University.
Μάλιστα.
Και έχω και μια φωτογραφία μαζί και με τον Δόκτωρα Βλαχόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο,
ναι.
Και, ήταν, και είναι ο καθηγητής της Donna Strickland, η οποία πήρε το 2018 το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.
Μάλιστα.
Ο Δόκτωρα Βλαχόπουλος.
Έλληνας.
Έλληνας και είναι και στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Και έτσι μπήκα στην ατομική ενέργεια το 1978, κάτι τέτοιο,
ναι, ναι.
76 νομίζω.
Ναι.
Και κάθισα μέχρι το 2006, οπότε στο 2006 κάποιος της ατομικής ενέργειας που είχε πάει στην SNC Lavalin, η οποία ασχολείται, ξεκίναγε το nuclear τότε, μεγάλη εταιρεία, μου λέει πάρ' τη συνταξή σου από εκεί Κώστα και τελειώνει Παρασκευή, Δευτέρα έρχεσαι σε SNC Lavalin. Οπότε παίρνω τη συνταξή μου από την ατομική ενέργεια.
Ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία?
Όχι, η ατομική ενέργεια του Καναδά είναι κυβέρνηση.
Είναι δημόσια.
Ναι. Φεύγω από εκεί, παίρνω τη συνταξή μου, μεγάλη συνταξή παίρνουμε εμείς, και συγχρόνως μπαίνω σαν σύμβουλος πλέον στην SNC Lavalin και πληρωνόμουν. Δεύτερο μισθό.
Ναι,
αυτή
ναι,
ήταν
ναι.
η καλύτερη μου εποχή. Κάθισα στην SNC Lavalin με το 2010. Η SNC Lavalin πήρε εντολή να μην κατασκευάζουμε αντιδραστήρες καντού anymore, γιατί ο καντού μέσα στο core του αντιδραστήρα μπορεί και κατασκευάζει πλουτόνιο μεγαλύτερη ποσότητα που είναι για πυρηνικές βόμβες. Και επειδή είχαμε πουλήσει και στο Πακιστάν και στις Ινδίες, οι μεγάλες δυνάμεις λένε μην πουλάτε πλέον αντιδραστήρα,
μην ξανανοίγονται εκεί, έτσι, ναι, ναι, ναι.
Οπότε έκλεισε η ατομική ενέργεια ως ατομική ενέργεια, αλλά μείναν τα εργαστήρια της ατομικής ενέργειας στην Όταβα.
Τα οποία χρησιμεύαν πλέον για πειράματα
και.
Με σκοπό τι όμως?
Τα πειράματα είναι συνέχεια για την ύλη. Για να,
ναι.
Αλλά το περισσότερο.
Για τη δημιουργία ενέργειας, πραγματικά δηλαδή, όπως το λέει
όχι
η λέξη.
Για ενέργεια, θα σα πω.
Ναι.
Πειράματα για να δούμε τις αντιδράσεις με τον μικρό κόσμο, δηλαδή με τα άτομα κτλ.
Ναι.
Αλλά το βασικότερο ήταν είχαμε ένα αντιδραστήρα εκεί.
Ήταν κάποια από αυτά, διακόπτω τώρα, αλλά να εκφράσω και τις ανησυχίες μου. Ήταν κάποια από αυτά τα πειράματα που κάνατε ενδεχομένως σε καθημερινή βάση ιδιαίτερος επικίνδυνο, δηλαδή είχατε κάποιες έτσι περίεργες αντιδράσεις?
Όχι. Θα σας πω τι είχε γίνει. Είχαμε ένα αντιδραστήριο των NRU, ο οποίος είναι Universal Reactor, είχε γίνει το 55 παλιός και κινδύνευε γιατί ήταν παλιά τα συστήματά του, αλλά εμείς τον ξέραμε τον αντιδραστήριο γιατί είχαμε δουλέψει το 75 κτλ. Οπότε η ατομική ενέργεια του Καναδά, η οποία είχε μεταφερθεί εκεί, είχε μείνει τότε, δεν το κλείσαν αυτό, αυτό παρήγαγε ισότοπα, τα οποία ήταν για τον καρκίνο, για τη θεραπεία του καρκίνου. Εκεί τα παρασκευάζαμε. Στον. Και ο Καναργάς ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που έστελνε ισότοπο ουρανίου. Τα περισσότερα τα βγάζανε εκεί, στον NRU. Αλλά αυτοί υπογράψαν συμβόλαιο Καναδάς να φτιάξει δύο μικρούς αντιδραστήρες, τους οποίους λέγανε Maple Reactor, τα οποία ήταν γύρω στα 30 MW, μικροί, όχι σαν τους μεγάλους τους καντού που είναι 600 εκατομμύρια βατ.
Ναι.
Αλλά κάπου στο design επάνω έγινε κάποιο λάθος. Και δεν μπόρεσαν να τον παρασκευάσουν και έπρεπε να πληρώσουν μεγάλες ρήτρες σε αυτούς οι οποίοι ζητάγανε να κατασκευαστεί ο αντιδραστήρας για να τους δώσει. Οπότε η καναδική κυβέρνηση φωνάζει όλους εμάς τους παλιούς, μας υπογράφει για 6 χρόνια συμβόλαιο.
Ναι.
Έφυγα από την SNC Lavalin και μπήκα πάλι στην ατομική ενέργεια, αλλά όχι ως υπάλληλος πλέον της ατομικής ενέργειας που ήμουν πριν, αλλά ως
σύμβουλος.
Μας λένε κονσεσιονέρ, εντερπρενέρ, δηλαδή. Υπάρχει το σύμβολο, δεν θα το
πω. Κάπως, ναι, τώρα ναι. Ναι, μην κάνουμε και πιστή μετάφραση γιατί τα καθούμε.
Ακριβώς. Εξωτερική δηλαδή, οι οποίοι πληρωνόμαστε και μπορέσαμε και με τις ενέσεις, δηλαδή αλλάζοντας τα διάφορα, μοντερνοποιώντας το ριάκτο, τον κρατήσαμε στη ζωή για 6 χρόνια για να μην πληρώσει ο Καναδάς ρήτρες. Και να βγάζουμε από εκεί μέσα, να δίνουμε σε μικρότερες ποσότητες στους πελάτες της ατομικής ενέργειας. Ναι. Αλλά το 2016, στο τέλος, άρχισε και γινόταν πολύ επικίνδυνος ο αντιδραστήρας. Οπότε αποφασίσαμε τον κλείσουμε.
Λόγω της παλαιότητάς του κλπ. Ναι.
Αλλάζαμε τα fusion chambers, αλλάζαμε συστήματα από εδώ, αλλάζαμε συστήματα από εκεί.
Υπήρχαν κίνδυνοι για κάποιο ατύχημα σοβαρό. Εντάξει, δεν λέμε αυτό που έχουμε
όχι,
μάθει
όχι,
και ζήσει.
Δεν υπήρχε, δεν, γιατί δεν ήταν ο αντιδραστήρας να παράγει ενέργεια. Δεν είχε βραστήρες και κεντρόφυγες για να έχει υψηλές πιέσεις και όλα αυτά. Οπότε δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα και είχαμε πέσει όλοι πάνω. Και οι operators ήτουσαν με εμπειρία.
Εσείς όλοι... σε ένα τέτοιο χώρο δεν φοβόσασταν? Εντάξει, είπατε ότι προφανώς ήταν πιο ασφαλή τα πράγματα, αλλά μεγάλωσε η γενιά σας και η γενιά μας και η γενιά η επόμενη με το Τσέρνομπιλ, με όλο αυτό το πυρηνικό ατύχημα και όλο ό,τι άλλαξε στον τρόπο λειτουργίας και σκέψη των ανθρώπων. Δεν είχατε κάποιες ανησυχίες σε αυτό το χώρο?
Όταν είσαι 40 χρόνια μέσα σε αυτό, είναι σαν να μπαίνεις στο αυτοκίνητο σου να πας στο Σύνταγμα. Δεν.
Είναι η ερώτηση, δηλαδή αστεία, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.
Αν και εγώ τον περισσότερο καιρό δεν ήταν καμία στους αντιδραστήρες, να λέω και του καθένα. Εμείς είμαστε design, σχεδιάζαμε τους αντιδραστήρες.
Οπότε στο γραφείο σας.
Στο γραφείο μας είμαστε, αλλά πολλές φορές είχε προβλήματα, θα φωνάξανε τον σχεδιαστή, τον άνθρωπο που έκανε design το σύστημα.
Μπράβο, να δει τι έχει πάει.
Να δει τι γίνεται, θα ανοίξει τα σχέδια, θα παρακολουθήσει τα σύρματα που πάνε, τα καλώδια με τους τεχνίτες εκεί και τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, ανάσα τώρα με το φίλο μας τον Κώστα Καμπουρόπουλο. Τώρα θα κάνουμε μια μουσική ανάσα με τον Στέλιο Καζατζίδη να μας τραγουδάει τραγούδια της μετανάστευσης. Έχουμε τις μετανάστες Καζατζίδης. Ναι. Πολλοίς κόσμος έχει ακούσει Καζατζίδη και έχει τραγουδήσει τους πόνους και τους καημούς της ξενιτιάς. Πάμε, Κώστα μου.
Ο ήλιος μου τύχε πυρετό.
Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ μια πολύ ωραία παρέα. Η φωνή της Ελλάδας στον αέρα, σε παγκόσμια ακτινοβολία θα λέγαμε, μιας και μιλάμε για πυρηνική φυσική. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, είναι εδώ κοντά μας ο διδάκτορ Κώστας Κωνσταντίνος Πάπας και ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Στέλιο μου, σου έκανα και το όνομα, τα αλλάξαμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε, τώρα περνάνε τα χρόνια. Εγώ και καιρό να σε δω, έτσι. Δεν έχουμε πέσει μαζί και μπερδεύτηκα. Οπότε ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και προχωράμε. Συζητήσαμε για τα της πυρηνικής φυσικής με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς,
και για να το κλείσουμε αυτό.
Έχετε
τώρα,
μια ακόμα τζούρα, ας το πούμε έτσι, να μας πείτε, γιατί θέλω να περάσουμε να δούμε και για τις δράσεις του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου,
ναι,
που και αυτές είναι πολύ, ναι, ενδιαφέρουσες.
Για να κλείσω τώρα το θέμα της πυρηνικής, γιατί άλλωστε είναι ότι.
Καλά, δεν κλείνει αυτό, αλλά εντάξει.
Ναι, εντάξει. Το 1996 με 2000 έγινα γραμματέας και ταμείας της CNS, Canadian Nuclear Society, οργανισμός πυρηνικής ενέργειας του Καναδά.
Ναι.
Ήταν πρωθυπουργός πρωθυπουργίας Κρετιέν, Ζαν Κρετιέν. Και σε αυτό το σημείο ενεπλάκην και στο θέμα του ακούιου, γιατί τότε και είχαμε ορισμένους, τότε ήταν πρόξενος, τότε είχα μια συνεργασία με τα πρόξενα. Ήταν ο κύριος Αλεξανδρής, ο Αλέξο Αλεξανδρής, ο οποίος έγινε πρέσβητας στην Κωνσταντινούπολη, και ο κύριος Ευθυμιάδης, ο οποίος με ρωτάγανε συνεχώς.
Τι γίνεται στα Κιούγιου και λοιπά, έτσι.
Ναι, τους ενδιαφέρε. Δεν είναι μετά, δεν τους. Και εγώ ήταν καρφάκι, τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι τελικά το σταματήσαμε το project με τον Δημήτρη τον Καρίγιανη.
Ναι.
Και ο οποίος ήταν βουλευτής, η Ελένη Μπακοπάνου, η οποία ήταν και αυτή βουλευτής, και ο Γιάννης Οκάνης. Και μου δώσανε στοιχεία, στείλαμε άνθρωπο κάτω, βρήκε ότι μας κοροϊδεύαν οι Τούρκοι, υπάρχει και ρηπόρ γι' αυτό, και σε αναγκάστηκε ο Καναδάς και το σταμάτησε το project.
Ναι.
Και
με την παρέμβαση των τριών αυτών Ελλήνων
βουλευτών,
και με την βοήθεια και τη δική σας.
Που ήμασταν γραμματέας, μου δώσανε στοιχεία,
ναι,
και μπόρεσα με αυτά τα στοιχεία να πω: παιδιά, τι γίνεται.
Οπότε σταμάτησε η πυρηνική συνεργασία στο επίπεδο.
Ακριβώς.
Αυτό για το.
Όταν, για να το κλείσω, όταν μας λέγανε 6,4 ρίχτερ και εμείς βρήκαμε 8,2 ρίχτερ. Όταν μας λέγανε 25% οριζόντια επιτάχυση της βαρύτητος και εμείς βρήκαμε 125%. Όταν μας λέγανε ότι δεν είχαν γίνει σεισμοί και βρήκαμε ότι 10 πόλεις που είχαν καταστραφεί μεταξύ Άδανα και Ακούιου, με μεγαλύτερη την Πομπεούπολη, το 583 μετά Χριστόν καταστράφηκε η πόλη, ναι, και θέλανε να κτίσουν πάνω στα ερείπια, το σταματήσαμε.
Και
το
οι δύο μονάδες, οι δύο βαθμίδες στην κλίμακα Ρίχτερ, ισοδυναμούν.
Κάθε κλίμακα είναι 100 φορές.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, όταν μας λένε 200
φορές πιο ισχυρός ο σεισμός από ό,τι
λοιπόν,
έλεγε.
Λοιπόν, μην κοροϊδεύω. Τώρα, αν θέλει η ιστεροφημία του. Εγώ πιστεύω δεν θα γίνει το project. Τώρα, αν πεις, κύριε Πάπα, εδώ είναι αντεπόρτας. Θα το δείξει ο χρόνος πόσο αντεπόρτας, ναι, είναι. Και αν δεν τον ενδιαφέρει η ιστεροφημία του και πει εγώ μετά 30 χρόνια δεν θα ζω, ο Ερντογκάν δεν θα ζει, ο Νίκος Αγγελίδης και ο Πάπας και όλοι δεν θα ζούμε, και τι θα γίνει.
Κάστε και 30 χρόνια, βάλτε λίγο παραπάνω.
Καλά, εσύ, εντάξει, εγώ μπορεί.
Και εσείς όλοι να έχουμε λίγο παραπάνω.
50 χρόνια, δεν έχει σημασία.
50, δώστε μας λίγο χρόνο.
Ναι. Και το κλείνουμε το θέμα.
Ωραία, λοιπόν, πάμε στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Βλέπω τρεις κεντρικούς άξονες, οι οποίοι στοχεύουν στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων.
Ναι, θα πούμε πρώτα απ' όλα και για τους ανθρώπους του θέλετε... Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, να μην το μονοπολίσουμε.
Όπως θέλετε εσείς.
Έχουμε και πρόεδρο.
Εσείς θα του πείτε,
ναι,
και για τον πρόεδρο,
ναι,
και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακριβώς.
Και μετά να πάμε στα πολύ ενδιαφέροντα που κάνει.
Και στα μέσα ενημέρωση που μας βοηθάνε. Θα τους καλύψω όλους. Εγώ λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπος.
Ωραία, είπαμε. Μπάλα σε εσάς και όχι στην, ναι, εξέδρα. Πάμε.
Λοιπόν, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έγινε το 1986. και καλύπτει όλο τον Καναδά. Η βάση του κογκρέσου είναι τα τοπικά κογκρέσου, υπάρχουν πέντε. Το τοπικό της Βρετανικής Κολομβίας, αρχίζω από το West, το τοπικό της Βρετανικής Κολομβίας, το τοπικό κογκρέσο της Αλμπέρτας, επαρχιακά τα λέμε γιατί είναι επαρχίες αυτά, το επαρχιακό της Μανιτόμπα, το επαρχιακό του Οντάριο που είναι και το ισχυρότερο, γιατί το Οντάριο είναι μεγαλύτερη επαρχία, και το επαρχιακό του Κεμπέκ. Αυτά τα πέντε είναι η βάση στην οποία στείνεται το Εθνικό Κογκρέσο που είμαστε εμείς, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Και καλύπτουμε όλο τον Καναδά. Κάτω τώρα από κάθε επαρχιακό κογκρέσο είναι οι τοπικές κοινότητες και οι σύλλογοι που είναι εκεί. Η εθνικοτοπική, σύλλογος Καρακατσανέων, σύλλογος Μεσσηνίων, σύλλογος Κουροβασβιτσοτών και πάει λέγοντας.
Χρειάζονται και αυτά οπωσδήποτε.
Βέβαια. Και στείλουν αυτή την πυραμίδα. Βέβαια τώρα που μιλάμε, οι σύλλογοι έχουν εξασθενήσει. Η βάση των συλλόγων, διότι άλλοι πεθάνανε, άλλοι φύγανε και εκεί που ήταν 300 σύλλογοι στο τώρα είναι 12 τώρα.
Η επόμενη γενιά, τα παιδιά από τα οποία έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί, δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται ή θέλουν κάτι διαφορετικό να τους αντιπροσωπεύσει σε επίπεδο.
Οι παλιοί που έχουν μείνει, πάλι τον πρόεδρο της κοινότητας του Μοντρεάλ. Αυτός από το 1900, δηλαδή έπιπλα και σκεύη της κοινότητας, το 1975 ήταν εκεί και τώρα είναι 2020. Και βρίσκεται εκεί ο άνθρωπος αυτός. Και κάποιος ρώτησε έναν φίλο μου εδώ, λέει καλά αυτός, να το πούμε το όνομά του, έτσι, ο Νίκος Παγώνης λέει, ποιος είναι ο εγγονός του ή ο γιος του εκεί. Και του λέει αυτός ο ίδιος είναι. Μα από το 1975 λέει, τώρα είναι ο ίδιος. Λοιπόν, όταν μονοπολούν ένα σύλλογο, φεύγουν ο κόσμος.
Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα του τότε, το 1975 που πήγατε και εσείς ως μετανάστες με το σήμερα, έτσι.
Βέβαια,
η επόμενη γενιά βλέπει την Ελλάδα με ένα τελείως διαφορετικό μάτι.
Ναι.
Έχω και εγώ το γιο μου, ο οποίος ζει μόνιμα στο εξωτερικό. Ξέρω πως βλέπει την Ελλάδα και σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό από εμάς που πήγαμε ως μετανάστες, ζήσαμε, μεγαλώσαμε και δουλέψαμε εκεί. Δεν θα έπρεπε να μπει η λογική και η φιλοσοφία των συλλόγων, των κοινοτήτων και του Κογκρέσου σε μια τέτοια τροχιά,
έτσι, αυτό θα πω,
να αναλάβει και η πρώτη γενιά και η δεύτερη γενιά.
Μου κάνεις μια πολύ καλή ερώτηση, θα μου πεις, κύριε Πάπα μου, λες για αυτό τον κύριο Παγώνη, εσύ τι έκανες τότε? Εγώ μπήκα στα κοινά το 2000. Επομένως, εγώ έχω 20 χρόνια αυτή και ο άλλος έχει 40, ξέρω.
Ναι, καλά.
Εγώ μπήκα κάπου αλλού.
Αλλά ναι, να κοιτάξουμε λίγο το κομμάτι της επόμενης ημέρας, δηλαδή το μέλλον ποιο είναι πραγματικά.
Ναι, το μέλλον το εξής. Τι κάνε, τώρα εμείς κοιτάξαμε και κάνει κάτι άλλο, το οποίο δεν τους αρέσει σε πολλούς. Μας ρωτάνε σε ποιο σύλλογο ανήκει αυτός που έχει στο συμβούλιο. Σε κανένα, λέω. Αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. Πηγαίνουμε και παίρνουμε πλώς ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι στην επιστήμη και τους βάζουμε στο Κογκρέσο, διότι το καταστατικό του Κογκρέσου το έχει φτιάξει κάποιος κύριος Μάνιος, ο Γιώργος ο Μάνιος, ο οποίος είναι τώρα αντιπρόεδρος. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος και γραμματέας, λέγομαι διοικητικός αντιπρόεδρος, αυτός είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Το είχε φτιάξει και είχε προνοήσει ο άνθρωπος.
Εσείς διοικείτε και εκείνος εκτελεί.
Διοικεί ο πρόεδρος.
Μάλιστα.
Ναι, να ξεκινήσω τον πρόεδρο. Ο δόκτωρ Χαλάτσης, ο οποίος είναι οδοντίατρος, καλός, οδοντίατρος και γνωστός στην παροικία και είναι ήπιον τόνων και είναι καλό, γιατί εμείς καμιά φορά φωνάζουμε. Εγώ είμαι λίγο φωνακλάς, έτσι.
Ναι.
Και ο Γιώργος ο Μάνιος, ο Θόδωρος ο Χαλάτσης χειρίζεται άπτεστα την ελληνική, τη γαλλική και την αγγλική, είναι χαμηλών τόνων και είναι αυτός ο οποίος μίλησε στο Σαμπάνι και πέτυχαμε.
Τον έχω γνωρίσει, τον ξέρω και προσωπικά.
Ο οποίος είναι και μόλις βγήκε και ο Θόδωρος ο Χαλάτσης να τον κυνηγήσουν τον άνθρωπο, γιατί ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έμπειρος, ήξερε τι να κάνει.
Το έχει ράτσα μας αυτό, ξέρετε.
Το
δεν έχει. Δεν μπορούμε να κάτσουμε.
Και εμείς όλοι το βοηθάμε και μας βοηθάει. Είμαστε μια ομάδα. Ποτέ δεν έχουν τσακωθεί ανάμεθά μας.
Πάμε να δούμε λίγο τους άξονες γύρω από τους οποίους κινείται το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά που κάνει.
Λοιπόν,
έχει τρεις μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Τρία project, όπως τα λέτε. Έτσι, τρία
τα τελευταία λέμε. Ας τα παλιά τώρα.
Ωραία, πάμε στα τελευταία.
Το ένα, πες το, είναι ας αρχίσουμε την ποντιακή γενοκτονία.
Όχι, δεν είμαι δυστυχώς.
Γιατί ο Αγγελίδης νόμιζε.
Τώρα κάποια μακρινή ρίσα μπορεί να υπάρχει. Η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη. Από τη βλάβια της πόλης.
Ναι.
Δεν ξέρω κάτι άλλο. Ναι. Αγαπάμε όμως τους πόντες πολύ. Τους λατρεύουμε.
Όλοι τους αγαπάνε. Τους αγαπάμε. Θα τα πούμε όμως.
Εσείς καταγωγή.
Εγώ είμαι Μωραΐτης. Ο πατέρας μου είναι από το νομό Ηλίας. Από τα Λεχένα της Ηλίας.
Όμορφα.
Η μητέρα μου είναι από τη Χαλκίδα. Ναι, άλλος Βανίτησα.
Μάλιστα. Προς αυτό ο δυναμισμός.
Λοιπόν, και τώρα και πιάσουμε την ποδιακή γενοκτονία. Πιάσουμε την ποδιακή γενοκτονία το 2010. 6.
Με σκοπό την αναγνώριση της από την,
από την κυβέρνηση του Καναδά.
Από την κυβέρνηση του Καναδά.
Λοιπόν, εκεί ήταν τότε ο Τζίμπης ο Καρίγιανης, ο οποίος ήταν επί 25 χρόνια βουλευτής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ήταν και υφυπουργός μεταφορών, δηλαδή είχε την Air Canada από κάτω του. Καταπληκτικό παιδί, έχει βοηθήσει τον ελληνισμό και τους Αρμενέους. Έγινε δημοτικό σύμβουλο στο Τορόντο. Ναι. Και λέει: παιδιά, θα προχωρήσουμε να πείσουμε τον Τζον Τόρι να κάνει αναγνώριση τη 19η Μαΐου σαν ημέρα στον Καναδά. Σηκώνει τη σημαία εκεί και να γίνονται και γιορτές κτλ. Το πέτυχε. Ναι.
Με φαντάζομαι ότι αντιδράσει από την τουρκική κοινότητα θα υπήρχαν.
Δεν υπήρχαν τότε.
Δεν υπήρχαν.
Θα σου πω παραπέρα. Δεν υπήρχαν. Τώρα θα σου πω κάτι που θα ξενιστείς, αλλά μην κάθεσαι. Επομένως δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν. Μετά αμέσως, χωρίς να ενοχλήσουμε εμείς την Οτάβα, ο Γουάτσον, ο Τζον Τόρι το υπέγραψε, ο Τζιμ Γουάτσον, ο οποίος ήταν ο δήμαρχος της Οτάβας, που είναι η πρωτεύουσα του Καναδά, στέλνει ένα email στον Γιώργο Τομάνιο, γιατί ο Γιώργος Τομάνιος είναι στον Οντάριο του Κογκρέσου. Και του στέλνει, λέει, παιδιά, εγώ τι κάνω εδώ, στείλτε μου και εμένα να αναγνωρίσω. Ο ίδιος το ζήτησε.
Να πάρω κι εγώ σειρά.
Πάει, πήραμε σειρά. Μετά από εκεί πέρα, μόλις είδαμε τις δύο αυτές, γίνονται εκλογές και βγαίνει ο Θόδωρος ο Χαλάτσης πρόεδρος. Αυτές οι δύο αναγνωρίσεις γίνανε επί προεδρίας Γιώργου Μάνιου. Ναι. Εγώ ήμουν πρόεδρος στο Κογκρέσο το 2012. Αλλά μετά πέρασε η σειρά μου, ήρθε ο Γιώργος ο Μάνιος.
Ναι.
Και μετά πέρασε και η σειρά του Γιώργου του Μάνιου που γίνανε αυτές οι δύο και ερχόταν του Χαλάτση.
Αυτό είχε γίνει προπενταετίας δηλαδή. Πέρα.
Ναι, το 2010. Και καλούμε και όλους να κατεβούν κάτω. Τώρα το Κεμπέκ και η Βρετανική Κολομβία, για λόγους που τους ξέρουν αυτοί, λένε εμείς δεν κατεβαίνουμε εκεί πέρα. Δεν είχαν πληρώσει τις συνδρομές από το 2010.
Ναι.
Και τους είπαμε, για να έρθετε να μπείτε μέσα, θα πληρώσετε τις συνδρομές σας. Ναι. Λέω, είναι πολλά. Πολλά ξεπολλά δεν τα είχατε πληρώσει. Θα τα πληρώσετε. Ναι. Οι συνδρομές τους ανεβαίνανε γύρω τότε. Γύρω στις 13-14.000 δολάρια.
Μάλιστα.
Οπότε βρεθήκανε τότε, εγώ δεν ήμουν γιατί δούλευα επάνω και δεν μπορούσα να κατέβω. Βρεθήκανε ορισμένοι και είπανε 7.500 δολάρια να πληρώσετε, να μπείτε μέσα.
Μάλιστα. Τους κάνανε λίγο σκόντο δηλαδή.
Τους κάνανε ένα σκόντο. Δεν τις πληρώσαν τις 7.500 και θέλανε να κατεβούν τις εκλογές. Οπότε τους λέμε, κύριε, δεν μπορείτε να κατεβείτε στις εκλογές, αν δεν πληρώσετε. Επίσης και κάτι άλλο, η κυβέρνηση του Καναδά είχε αλλάξει τον νόμο, ξέρετε, οι πρόεδροι των 5 επαρχιακών κογκρέσων, που σας είπα, Βρετανική Κολομβία, μπλα μπλα μπλα, και οι 3 μεγάλες κοινότητες του Βανκούβερ, του Τορόντο και του Μοντρεάλ, μπαίνανε by acclamation, δηλαδή μπαίνανε μέσα... Τη Μισένεκε.
Ναι,
δεν ψηφιζόντουσαν.
Ναι, ναι.
Οπότε μπαίνανε 8 άτομα. Οπότε η κυβέρνηση του Καναδά, γενικά για όλους τους οργανισμούς που υπάρχουν, το Τη Μισένεκε, είπε: ξεχάστε τα Τη Μισένεκε, όλοι θα μπαίνουν με εκλογές.
Ναι.
Και έπρεπε
να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς.
Τη Μισένεκε μπορεί να μπει από την πόρτα οποιοδήποτε.
Οπότε αλλάξαμε το καταστατικό, εμείς σύμφωνα με την κυβέρνηση του Καναδά. Και ο Καναδάς είπε: αν δεν το αλλάξατε εντός 15 ημερών, εντός 60 ημερών, θα χάσετε την άδεια του. Και τους φωνάζουν τους αλλούς που ήταν απ' έξω, δεν είχαν πληρώσει, παιδιά, αλλάζουν το καταστατικό, ελάτε να το ψηφίσετε. Δεν ερχόμαστε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι... Και τελικά ψηφίσανε αυτό και όταν γίνανε οι εκλογές και βγήκε ο Χαλάτσης, τρέξαν αυτοί και είπαν εμείς να αναγνωρίζουμε το Κογκρέσο. Πρόσεξε τώρα. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2016, ο γερουσιαστής Λίο Χουσάκος, ένα καταπληκτικό παιδί, είναι και τώρα, το 2015 ήταν ο πρόεδρος της Γερουσίας.
Ναι.
Επικυβερνήσεως Χάρπερ. Ήταν the speaker, ο 44ος
speaker
of the house.
Mm-hmm.
Ήταν μέλος του Καναδικού Κογκρέσου. Μετά είχε φύγει βέβαια γιατί δεν μπορούσε να είναι εκεί. Λέει, ζητήσαμε εμείς να το φέρουμε στη Γερουσία. Και ο Χουσάκος κάνει και μία Ιπάνα Μέρτσαντ, Παναγιώτα Μέρτσαντ. Αυτή τώρα είναι 75 χρονών, οπότε σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι πλέον γερουσιαστής.
Ελληνίδα και αυτή,
Ελληνίδα από τη Σασκάτσιον. Κάνει την πρόταση στη Γερουσία, τη δευτερώνει ο Χουσάκος και μας φωνάζουν στις 4 Δεκεμβρίου του 2016 και ανεβαίνουμε στην Οτάβα εγώ, ο Καρίγιανης, ο οποίος δεν ήταν στο Κογκρέσο υποτίθεται, αλλά είχε βοηθήσει στις γιορτές, ο Χαλάτσης, ο πρόεδρος της Κογκρέσου και δεν θυμάμαι και κάποιος ήταν. Και την περιμέναμε το βράδυ, ανεβήκαμε το βράδυ την Τρίτη προς την Τετάρτη. Μας παίρνει ο Χουσάκος τηλέφωνο, λέει, παιδιά, ακυρώνεται. Γιατί? Διότι τηλεφώνησε ο πρόεδρος της κοινότητας του Μοντρεάλ, ποιος ήταν, τότε τον είπαμε. Και είπε ότι το Κογκρέσο είναι παράνομο και ότι δεν έχει εντολή από κανέναν σύλλογο ελληνικό να φέρει την αναγνώριση της γερουσίας.
Μάλιστα.
Εθνική τραγωδία. Εθνική τραγωδία.
Τι έγινε. Ανάχωρα αυτά μας λέτε όμως.
1000%. Αυτά είναι να μου κάνουν μήνυση άμα λέω ψέματα.
Ναι.
Λοιπόν, και βγήκε το ραδιόφωνο της κυρίας Δαπέρη και είπε ο Χρήστος ο Μιχόπουλος, λέει είναι απαράδεκτο να καρφώνει ο κύριος Παγώνης τους συμπατριώτες για ένα τέτοιο πράγμα.
Μην πάμε πολύ σε αυτά τώρα γιατί θα χαθούμε τελείως.
Ναι, ναι.
Θα χάσουμε τελείως την μπάλα.
Και τελειώνοντας, γι' αυτό θα το τελειώσω και αυτό, το 2020 βγήκε ο κύριος Χουσάκος και τα είπε ανοιχτά πλέον. Θα σας στείλω και το λόγο του.
Ωραία.
Ο οποίος είπε, μας τηλεφώνησε η κοινότητα του Μοντρεάλ και λέει προς Θεού, λέει, και βρεθήκαμε. Σκεφτείτε, λέει, εμένα και την κυρία Μέρτσα να μας παίρνει ο πρόεδρος της Γερουσίας και να μας λέει το Κογκρέσο.
Εγώ πάντως δεν το γνώριζα ότι θα κάνετε αυτές τις καταγγελίες που είναι σοβαρές. Αν το ήξερα, ειλικρινά θα είχαμε καλέσει και την άλλη πλευρά για να
μας
καταθέσει.
Γιατί
είναι σοβαρή καταγγελία και.
Θα σας τα στείλω.
Χωρίς να το γνωρίζω τώρα, έχει μπατάρει λίγο προς τη μία πλευρά και δεν είναι. Είναι άκομψο. Τα ακούμε όλα αυτά
εγώ
που λέτε.
Αυτά που σας είπα.
Και με πολύ ενδιαφέρον.
Φωνητικά τα έχω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα κομμάτια που έχουν ενδιαφέρον. Να πάρουμε ένα τραγούδι, προλάβουμε.
Για να τελειώσετε γρήγορα σε αυτό,
ναι.
Έχουν αναγνωριστεί Vancouver, προσέξτε, Saskatchewan, οι δημαρχίες, έτσι.
Ναι, ναι.
Saskatchewan, Edmonton, Calgary, Toronto, Vaughan, Όσαβα, Μοντρεάλ, Βιλ Λασάλ, Κοτσελούκ, Πάρκ, Λαβάλ. Έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.
Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Μισιά με μια πυρόγα. Άντε να την πάρουμε την πυρόγα να περάσουμε στον Κανάδα.
βράδυ. Και σε ποιο γαλαξία να σε βρω.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Φωνή της Ελλάδας, και έχουμε εδώ κοντά μας τον διδάκτορα Κώστα Πάπα, πυρηνικό φυσικό από τον Καναδά. Συζητάμε για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, έχουμε πολλά θέματα για τη γενοκτονία των ποντίων, πιάσαμε λίγο και για το κομμάτι της λειτουργίας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, το πώς είναι η δομή του. Είπαμε νωρίτερα και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα πυρηνικά εργοστάσια του Καναδά, πώς λειτουργούν, πώς διοχέτευαν παλαιότερα κυρίως πυρηνική ενέργεια σε χώρες όπως οι Ινδίες και το Πακιστάν, με ό,τι κινδύνους μπορεί να ελόγχευαν τότε για αυτή την ιστορία. Και πάμε να δούμε τώρα δύο ακόμη άξονες γύρω από τους οποίους.
Αλλά πριν θα προχωρήσω, Νίκο, μην ξεχνά, ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο και στον Greek Time, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ πλάι.
Πολύ καλό παιδί.
Και στο CFMB, στον κύριο και στην κυρία, στον κύριο Μιχάλη Τελίδη και στην κυρία Σούλα Τελίδη, οι οποίοι πάντα αρρωγοί και πάντα μας βοηθούσαν.
Ωραία.
Και να πω και στην κυρία Δαπέρη, η οποία τελευταία έχει αρχίσει και υποστηρίζει.
Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τους άλλους δύο άξονες γύρω από τους οποίους έχει κινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα,
ναι,
το Κογκρέσο.
Το Ντρόνς ήταν πέρσι 28 του μηνός, δηλαδή έχουμε επέτειο.
Ναι.
Στην οποία είχε πάρθει απόφαση από τον Ελληνικό Κογκρέσο και ο Θόδρας ο Χαλάτσης, με τους χαμηλούς του ωραίους τόνους, υπάρχει και το βίντεο, μίλησε στο...
Μιλάμε για την ανάκληση των αδειών εξαγωγής όπλων και drones στην Τουρκία από τον Καναδά.
Ναι.
Έτσι, αν καταλάβει
ο κόσμος. Φιλί Σαμπάν, όπως λέει, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Σαμπάν στον κύριο Χαλάτση, εάν αυτά που μου λέτε είναι αλήθεια, εγώ σε τρεις μέρες, όποτε
το πιστοποιήσω,
το αποσύρω. Και βγήκε στις 3 Οκτωβρίου, είπε ανερώ τις άδειες αποστολής drones υλικών και κινητήρων προς την Τουρκία και στο Αζερμπαϊτζάν, διότι πιστοποίησε ότι είναι έτσι. Ο Δημητράκης το έγραψε πρώτος, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος το έγραψε πρώτος,
ναι,
στην εφημερίδα του, και κατέβηκε ο κύριος Σαμπάν στην Ελλάδα, αν θυμόσαστε τότε,
ναι,
και πήγε και στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια επιτυχία του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Βέβαια, το ελληνικό κράτος δεν το ανεγνώρισε ποτέ και ούτε θα τα αναγνωρίσει.
Ναι, καλά, εντάξει, μην περιμένετε πολλά.
Όχι, δεν περιμένετε.
Είναι δεδομένη και μεγάλη.
Ναι.
Λοιπόν, και πάμε στο θέμα των.
Το τελευταίο project μας είναι για τις.
Με τη Γερμανία.
Έχει μπει ωραίος κόσμος μέσα. Έχει μπει ο πρέσβης ο κύριος Χρυσαρθόπουλος, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή. Είναι ο κύριος Σιγκελάκης, η κυρία Σαβάκη είναι η ψυχή της ομάδος.
Χρόνια ήταν στον Καναδά, έτσι πρέσβης.
Ναι, ήταν 2000-2004.
Ναι.
Η κυρία Σαβάκη είναι η οποία το ξεκίνησε, η οποία είναι η ψυχή της ομάδος και έχει κάνει και ορισμένες στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου. Έχουμε κάνει και αναρτήσεις στο θέμα αυτό. Ναι. Είναι ο κύριος Σιγκελάκης, ο κύριος Γκούσκος, ο κύριος Κόνστας, ο κύριος Μιλιαράκης.
Τι γίνεται λοιπόν το κομμάτι αυτό των διεκδικήσεων, πού βρισκόμαστε?
Ναι, είναι πέντε οργανισμοί μέσα εκεί είμαστε.
Μάλιστα.
Είναι το IHA, International Hellenic Association, είναι το Han Hellenic American National Council, είναι το CH, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, είναι το Foundation της Μαρίας Δελιβάνη Νεγρεπόντι.
Από την οικογένεια Νεγρεπόντι, την
Νεγρεπόντι Δελιβάν. Είναι η κυρία η οποία ήταν και πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Και υπομακεδονική Γερμανία.
Και υπομακεδονική Γερμανία προς το παρόν, θα μπουν και άλλοι.
Άλιστα.
Εύχομαι. Οι οποίοι όλοι αυτοί εμείς κάθε μήνα έχουμε ένα Zoom και παίρνουμε τις αποφάσεις θα κάνουμε. Βάλαμε τον κύριο Γκίζη.
Διαδικτυακές συνελεύσεις πλέον, έτσι δεν γίνεται κι αλλιώς.
Το D-Link, το πάρτι στις 2 Σεπτεμβρίου τον είχαμε σε ένα Zoom, ο οποίος έκανε ορισμένες δεσμεύσεις να δούμε τι θα γίνει. Και τώρα ξεκινάμε να στείλουμε γράμματα.
Ποιος
πλέον
ήταν από την πλευρά του D-Link?
Ο Dr. Gregor Γκίζη. Ο οποίος είναι νομίζω ο αρχηγός.
Ναι.
Και είναι και του Κομμουνιστικού Κόμματος ή αριστερών κομμάτων της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Δεν έχουν σημασία τα κόμματα. Εδώ είναι σημασία τι μπορεί να κάνει ο ένας για τον άλλον. γιατί εγώ αριστερός δεν είμαι, αλλά αυτό δεν επιτρέπει, μπορεί να συνεργαστούμε όλοι.
Λοιπόν, είναι βουλευτής του κόμματος.
Είναι βουλευτής και νομίζω είναι και αρχηγός.
Και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γερμανίας Ελλάδας. Ναι. Έτσι.
Επίσης, θέλουμε να έρθουμε και σε επαφή και με την Χίλντε Σραμ, η οποία είναι η κόρη του. Είναι 80 τόσο χρονών, είναι η κόρη του Άλμπερτ Σπίερ.
Μάλιστα.
Του Γερμανού Υπουργού Εξοπλισμών του Τρίτου Ράιχ.
Ναι.
Η οποία είναι πρόεδρος του Respect Greece. Τώρα η κόρη του Σπίερ, αν είναι δυνατόν.
Αυτό είναι πολύ.
Έχουν δυναμική ομάδα σε αυτό.
Ναι.
Ναι.
Τουλάχιστον κατάλαβε τη δουλειά που έκανε ο μπαμπάς της και πήρε μια άλλη πορεία.
Αλλά τη ρωτάς για τον μπαμπά σου, λέει είναι μπαμπάς μου, δεν μπορώ να απαντήσω. Και το σεβόμαστε.
Ναι.
Και εγώ δεν απαντήσω για τον
μπαμπά. Αλλά για τα έργα του θα πρέπει να.
Έκανε 44.000 αεροπλάνα στο Χίτλερ. Η Αμερική έχει 13.000 τώρα αεροπλάνα. Το είχε 44.000, δεν είναι.
Ναι. Για να βομβαρδίσει τον κόσμο όλο.
Όλο τον κόσμο θα σε κατέψει.
Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας να πούμε. Και αυτή πηγαίνει καλά, δηλαδή αυτή η ιστορία. Έτσι.
Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει και πηγαίνει full. Είναι και ο κύριος Ρήγος, είναι ο.
Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας σε όλες αυτές τις προσπάθειες.
Υπήρχε το ΕΣΔΟΓΕ πριν, που ήταν πρόεδρος ο Γλέζος. Αλλά η ελληνική πολιτεία για κάποιο λόγο είναι σε χαϊμπερνέσιο.
Ο Μανώλης ο Γλέζος.
Ο Μανώλης ο Γλέζος ήταν. Και παρετήθηκε όταν είπε η κυρία Μέρκελ στον κύριο Τσίπρα να του δώσει 10 δισεκατομμύρια, τελειώνουμε. Και τώρα μιλάει ο κύριος Γκούσκος, ο οποίος είναι οικονομολόγος στο Μάσο, και ο κύριος Συγκελάκης, μιλάμε για 470 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Για κολοσσία ποσά.
Να επιμείνω στην ερώτηση. Η ελληνική πολιτεία σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων.
Τίποτα.
Ναι. Τίποτα.
Κύριο, κοίταξε.
Και η ιστορία με τα ντρόνς είναι πολύ σημαντική, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Η ιστορία με τον εξοπλισμό.
Η πρέσβης, δεν θέλω να το πω. Κοίταξε, η πρέσβης στον Καναδά είναι μια. Και όχι η προηγούμενη πρέσβης, είχαμε στείλει 2-3 γράμματα στον ένα, 2-3 γράμματα στον άλλο, ούτε μας έχουν απαντήσει.
Μάλιστα.
Δεν κατηγορώ, προσέχτε. Είπα.
Κάνετε τα διαγνώσεις.
Νίκο,
οπότε λειτουργείτε αυτόνομα με βάση αυτά που εσείς εκτιμάτε ότι θα προσφέρουν κάποιο θετικό έργο στην Ελλάδα.
Και θα σου πει κάτι άλλο, πρέπει να το πω. Ναι. Ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, ο κύριος Βασίλης Φιλίππου, πάντα μας παίρνει τηλέφωνο, πάντα βγαίνει μαζί μας, πάντα και μας αναγνωρίζει, πάντα δίνει χαιρετισμού σε εμάς. Και ο κύριος Σούρας, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος του κυρίου Χάρπερ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει διοριστεί τώρα από την Κυπριακή Δημοκρατία ο επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο.
Μάλιστα.
Και αυτός τον είχα εγώ αντιπρόεδρο, όταν ήμουν εγώ πρόεδρος του Κογκρέσου του Ντάρι, τον είχα αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Τσούδα, με εκτιμά και τον
εγώ
εκτιμά.
Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και πρέπει να κλείσουμε. Σε περίπτωση που προχωρήσει θετικά με μια πολύ καλή έκβαση, εντάξει δεν το συζητάμε αν θα γίνει αυτό σε 1-2 χρόνια, αλλά έχει ξεκινήσει, έχει μπει η μαγιά. Η ιστορία αυτή με τις διεκδικήσεις απέναντι στη Γερμανία δεν θα πρέπει να έρθει σε κάποια συνεργασία, συνεννόηση, συνάντηση, επικοινωνία, η ελληνική πολιτεία.
Όχι με εμάς το Κογκρέσιο, βέβαια, είναι η ελληνική πολιτεία θα έρθει.
Ναι.
Αλλά το έναυσμα θα είμαστε εμείς. Πάλι δεν θα πάρουμε το.
Δεν είναι θέμα να το πάρουμε.
Δεν μας θέλουν να μας
ευχαριστήσουν. Έχει γίνει όμως μια.
Τους,
έχει γίνει, έχει μπει η μαγιά. Έχει μπει το πρώτο κομμάτι. Δεν θα πρέπει να μάθει κάποιος τι έχετε κάνει, πώς το έχετε κάνει και πώς.
Κοιτάξτε, παιδιά. Θέλω να δω τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσανιώτη.
Κοιτάξτε,
θα τον πάρω τηλέφωνο. Εύχομαι να με δει και να τον δω. Να δούμε τι θα μου πει.
Θεσμικά. Λοιπόν, κύριε Πάπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Νίκο.
Θα τα ξαναπούμε, έχουμε πολλά να πούμε.
Βεβαίως,
έτσι,
ναι.
Από τον Καναδά, με το καλό.
Βεβαίως.
Πότε γυρνάτε πίσω?
Στις 25 Οκτωβρίου.
Αντε, αντιχαρείτε λίγο την Ελλάδα, να περάσετε όμορφα. Καλή περίοδο είναι τώρα αυτή.
Βέβαια, να πάμε και κάνουμε και κανένα μπάνιο.
Και κανένα μπανάκι. Τώρα με τις μάσκες είναι λίγο περίεργα, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Όταν βγαίνει έξω, βγάζει.
Εντάξει, όμορφα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σας.
Ευχαριστώ, Στέλιο.
Ακροάτριες και ακροατές. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά.
Αμερική, Αμερική, καλά μου λέγανε μερικοί πως είσαι χώρα, χώρα μαγική. Αμερική, Αμερική, καλά μου λέγανε μερικοί πως είσαι χώρα, χώρα τραγική. Η ζωή παράξενη δίχως φραγμούς και όρια, κι ό,τι βλέπεις γύρω σου λες και είναι όνειρα. Μες στους δρόμους περπατούν άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, χίτιδες και κύριοι, ατσίδες και ηλίθιοι. Μες στους δρόμους περπατούν άσπροι, μαύροι, κίτρινοι.
Αμερική, Αμερική, καλά μου λέγανε μερικοί πως είσαι χώρα, χώρα μαγική.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ακούτε Ράδιο Σαν Ρεβίλ 102,3 FM. Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα αυτοπροσώπος ο Κώστας ο Πάπας, που βρέθηκε στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα και μεταδόθηκε σήμερα στους 9.420 χιλιόκυκλους στα βραχεία κύματα σε όλο τον κόσμο ελεύθερα στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 56 λεπτά, θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας, επιστροφή σε 3 λεπτά. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και
30. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ένοχος και πάλι ο Νικολάς Σαρκοζή για παράνομη χρηματοδότηση του προεκλογικού του αγώνα το 2012. Ένα βήμα πριν τη στάση πληρωμών Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημοκρατικοί κρούν τον κόδωνα κινδύνου. Και σε προκαταρτικό στάδιο οι συνομιλίες για τη νέα γερμανική κυβέρνηση. Ο Άρμιν Λάσετ δεν συνεχάρει ακόμα τον αντίπαλό του για τη νίκη. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο σήμερα η Ειρήνη Αναστασοπούλου. 4 ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, η κοινοβουλευτική ομάδα των Πρασίνων, που σαν κόμμα παίζει σημαντικό ρόλο στις μετεκλογικές διεργασίες, σύνηθε το πρωί για πρώτη φορά, αλλά δεν αναμένονται αλλαγές σε κρίσιμα πόστα μέχρι ότου τελειώσουν οι διερευνητικές για την ανάδειξη των κομμάτων που θα συμπτύξουν τη νέα κυβέρνηση. Παρά το ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήρθε πρώτο, λόγο και ρόλο στη νέα κυβέρνηση διεκδικούν και τα χριστιανικά κόμματα, που υπέστησαν ταπεινωτική ήττα την περασμένη Κυριακή. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου μας δίνει το χρονικό περίγραμμα των πρώτων επαφών και των δυσκολιών του εγχείρηματος.
Η διαπραγμάτευση για τη νέα κυβέρνηση μπαίνει επιτέλους σε μία σειρά. Αύριο συναντώνται πάλι για προκαταρτικές διαβουλεύσεις οι εκπρόσωποι των μικρότερων κομμάτων, δηλαδή των Φιλελεύθερων και των Πρασίνων. Την Κυριακή το μεσημέρι γίνονται ξεχωριστές συναντήσεις των σοσιαλδημοκρατών με πράσινους και φιλελεύθερους. Αρχικά τα δύο μικρότερα κόμματα ήθελαν και συνάντηση με τους χριστιανοδημοκράτες το Σάββατο. Δεν ήθιστε όμως να συναντάτε πρώτα το δεύτερο και μετά το πρώτο κόμμα με τους επίδοξους κυβερνητικούς εταίρους. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του SPD, Lars Klingbeil, απέφυγε να εκφράσει δυσαρέσκεια λέγοντας: «Σημασία δεν έχει ποιος μιλάει πρώτος με ποιον, αλλά ποιος υπογράφει τη συμφωνία για τον κυβερνητικό συνασπισμό». Τελικά άλλαξε το πρόγραμμα. Οι χριστιανοδημοκράτες θα συνομιλήσουν το βράδυ της Κυριακής με τους φιλελεύθερους και τη Δευτέρα με τους πράσινους. Πάντως, ο συμπροεδρεύων του SPD, Walter Borjans, επέκρινε σήμερα τον χριστιανοδημοκράτη υποψήφιο Λάσετ, γιατί ακόμη και σήμερα, 4 μέρες μετά τις εκλογές, δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του.
Ο Γιάννης Παπαδημήτρη. Σε μια οικονομική είδηση τώρα που αφορά στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, μειώθηκε ο ρυθμός των ανέργων το Σεπτέμβριο χάρη στην αναθέρμανση της οικονομίας λόγω εποχής. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, μάλιστα, η μείωση είναι της τάξης των 382.000 σε σχέση με το ίδιο μήνα πέρυσι. Στη Γαλλία, τώρα, 2 εβδομάδες μετά την κρίση με τα υποβρύχια, επέστρεψε στη Ουάσιγκτον ο πρέσβης της Γαλλίας, Φίλιπ Έτια, σε μια προσπάθεια εξομάλωσης των σχέσεων στις δύο χώρες και μετά από τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων. Η μεγάλη είδηση όμως που μας έρχεται σήμερα από τη χώρα αφορά στον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος μαζί με άλλους 13 κατηγορουμένους κηρύχθηκε ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση του προεκλογικού του αγώνα το 2012. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση ενός χρόνου χωρίς αναστολή, αλλά η έκτηση της ποινής θα γίνει κατοίκον και η παρακολούθηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρόκειται για την περίφημη υπόθεση Πυγμαλίων. Η Ολυμπία Τσίπηρα μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Για δεύτερη φορά ο Κύβος ερήφθη από το ποινικό δικαστήριο σκληρός και χωρίς αναστολή για τον Νικολά Σαρκοζή. Καταδικάστηκε μαζί με 13 συνεργάτες του για τα τρελά έξοδα της προεδρικής εκστρατείας του το 2012, που έφτασαν τα 42 εκατομμύρια με νομικό όριο τα μισά. Για να τα καταφέρουν, είχαν οργανώσει ένα σύστημα διπλής τιμολόγησης ονόματι Πυγμαλίων, που ο Σαρκοζή διαβεβαιώνει όσους θέλουν να τον πιστέψουν ότι δεν είχε ιδέα. Σήμερα η μέρα της ετοιμιγορίας δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, όπως απόν ήταν και κατά τις 4 εβδομάδες της δίκης, ελαχιστοποιώντας έτσι τις δικές του ευθύνες. Στο κατηγορητήριο όμως η εισαγγελία του προσάπτει ότι υπήρξε περιστασιακά Μητσοτάκης ως υποψήφιος, απαιτώντας μια συγκέντρωση την ημέρα σε στυλ αμερικάνικου σόου, χωρίς να νοιάζεται για τα έξοδα. 9 χρόνια μετά την καταδίκη του Ζακ Σιράκ για πλαστές θέσεις εργασίας, ο Νικόλα Σαρκοζή είναι ο δεύτερος πρόεδρος που αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη. Ήδη τον περασμένο Μάρτιο καταδικάστηκε στην υπόθεση υποκλοπών ονόματι Bismuth. Έτσι, πολλές φορές υψώνονται σήμερα ζητώντας ένα τέλος στο μοναρχικό χαρακτήρα των προέδρων της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Στά της πανδημίας, τώρα στη Γαλλία από σήμερα ισχύει το εμβολιαστικό πάσο και για παιδιά από ηλικίες 12 χρονών και 2 μηνών σε εστιατόρια, στους κινηματογράφους, στους σιδηροδρόμους και σε κέντρα άθλησης θα πρέπει να δείχνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικό τεστ για να μπορούν να κάνουν χρήση των χώρων. Επειδή σύμφωνα με τον νόμο ο εμβολιασμός ισχύει στη Γαλλία από 12 ετών, προβλέφθηκε ένα διάστημα 2 μηνών για να δοθεί χρόνος στα παιδιά αυτής της ηλικίας να εμβολιαστούν. Στη Γερμανία καταγράφεται ελαφρά αύξηση του δείκτη θετικότητας, αντίθετα στην ομόσπονδη πολιτεία της Βικτόριας στην Αυστραλία, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται κατακόρυφα. Οι αρχές προβληματίζονται επειδή η περιοχή βρίσκεται ήδη εδώ και 2 μήνες σε αυστηρό lockdown, το 6ο κατά σειρά. Κρίσιμες στιγμές στις ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, σήμερα εκτός του ότι λύγει το οικονομικό έτος της κυβέρνησης Biden, εκπνέει η προθεσμία που έχει δοθεί στο Κογκρέσο για να αυξήσει το ανώτοτο όριο δανεισμού προκειμένου να αποφευθεί μήνυ στάση πληρώμων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Γερουσία θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το βήμα προσωρινά μέχρι αρχές Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει και η Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, στην ατζέντα είναι και η οριστική έγκριση του θηριώδους πακέτου για την ανασυγκρότηση της αμερικανικής οικονομίας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα τεράστιες αντιδράσεις. Όλα βρίσκονται στον αέρα. Οι Δημοκρατικοί δίνουν αγώνα για την υλοποίηση του πιο σημαντικού σχεδίου της κυβέρνησης Biden που αποτελεί προεκλογική δέσμευση. Και πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, Σερβία και Κωσυφοπαίδιο επέτυχαν συμφωνία για μείωση των εντάσεων ανάμεσα στα κοινά του σύνορα. Επί ημέρες, οι δύο συνοριακές διαβάσεις που συνδέουν τις χώρες ήταν αποκλεισμένες. Μετά από διακοπή πολλών εβδομάδων, η Βόρεια Κορέα δηλώνει και πάλι διατεθειμένη να ανοίξει διάβλους επικοινωνίες με τη Σεούλ. Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Βόρειο Κορεάτης πρόεδρος Κιμ Γιονγκ-ουν κατηγόρησε παρόλα αυτά την γειτονική του χώρα ότι συμπεριφέρεται ως σκλάβα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί αυτή τη χρονική περίοδο βελτίωση των διπλωματικών της σχέσεων με το καθεστώς Ασάντ, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χθες η Ιορδανία πάντως προχώρησε στο άνοιγμα της βασικής μεθοριακής διέλευσης προς τη Συρία για να ενισχυθεί το εμπόριο ανάμεσα στις δύο ταλαιπωρημένες οικονομίες. Και τέλος, για πρώτη φορά, επιβετικό αεροσκάφος της εταιρείας Gulf Air από το Μπαχρέιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιάσιρ Λάπιτ, έφτασε στο Μπαχρέιν για να εγγενιάσει την πρώτη πρεσβεία της χώρας του 1 χρόνο μετά την υπογραφή συμφωνίας ομαλοποίησης των σχέσεων με την χώρα του κόλπου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Άγγελα Μέρκελ αποχωρεί από την πολιτική. Μένει το αρκουδάκι της. Την ιδέα είχε ο Μάρτιν Χέρμαν, είναι ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που φτιάχνει αρκουδάκια. Όχι κοινότυπα, αλλά που να έχουν τα χαρακτηριστικά πολιτικών παγκοσμίου βεληνεκούς. Όταν ο επισκέπτης μπαίνει στο μαγαζί του, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο μουσείο Madame Tussauds, μόνο που δεν πρόκειται για κέρινα ομοιώματα. Βλέπει παντού αρκουδάκια με γνωστά χαρακτηριστικά από προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, του παρελθόντος και του παρόντος. Εκτός από τον Μπάρακ Ομπάμα και τον βασιλιά Λουδοβίκο, υπάρχουν αρκουδάκια που μοιάζουν στον Χέλμουντ Σμιτ, τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τον Κάρλο Μάγνο, τον Μπίσμαρκ, αλλά και άλλα με τη μάσκα του Τουταγχάμον. Έχουμε μακρά παράδοση στη βιοτεχνία μας να φτιάχνουμε αρκουδάκια γνωστών πολιτικών όλων των βαθμίδων και χωρών, λέει ο Μάρτιν Χέρμαν. Το 2005 φτιάξαμε το αρκουδάκι Άντζι, όταν η Μέρκελ ανέλαβε καγκελάριος. Και στη συνέχεια είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε άλλο ένα για να την τιμήσουμε μετά από τα όσα επέτυχε τα 16 χρόνια. Το αρκουδάκι μοιάζει καταπληκτικά με τη Μέρκελ. Το ίδιο χτένισμα, το ίδιο κολλιέ από πέρλες με τα χρώματα της γερμανικής σημαίας, το ίδιο μπλέιζερ και παντελόνι. Ακόμα και τα δάχτυλά της είναι πλεγμένα σε σχήμα κύβου που συνηθίζει όταν στέκεται για να φωτογραφηθεί. Το αρκουδάκι έχει γίνει ανάρπαστο. Οι πελάτες μας έχουν ξετρελαθεί. Η πρώτη παραγωγή έχει εξαντληθεί. Έχουμε μακρά λίστα αναμονής για όποιον θέλει να παραγγείλει. Τα πρώτα 500 κομμάτια έφυγαν σε λίγες ημέρες. Ο αγώνας για το αρκουδάκι Μέρκελ μόλις ξεκίνησε. Ένα από αυτά τα αρκουδάκια στάλει ήδη στη Μέρκελ. Ο Χέρμαν παρακάλεσε τον βουλευτή του Κόμπορ, Hans Michelbach από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, να πάρει ένα αρκουδάκι μαζί του και να το πάει στο Βερολίνο. Μάλιστα, φέρει το νούμερο 16, συμβολικά. Τόσα ήταν τα χρόνια που η Μέρκελ βρέθηκε στην εξουσία, εκτός απρόπτου. Και η τιμή του 189 ευρώ τιμάται το αρκουδάκι. Όπως λέει ο κατασκευαστής του, δεν πρόκειται για παιδικό παιχνίδι, αλλά για συλλεκτικό είδος. Το αρκουδάκι είναι φτιαγμένο όλο με το χέρι, ένα προς ένα, λέει ο Χέρμαν. Χρειάζονται περίπου 4 ώρες και μεγάλη τέχνη. Οι συνεργάτες μας επενδύουν πολύ μεράκι, πολύ χρόνο, για κάθε κομμάτι, για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Οι αγοραστές μπορούν να το χαϊδεύουν, να το ζουλάνε, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, αν και ο Χέρμαν είχε αγαθές προθέσεις. Το έκανα, λέει, από ευγνωμοσύνη για τα 16 χρόνια που μας οδήγησε μέσα από δύσκολες στιγμές.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακολουθεί το ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ όπως μεταδόθηκε τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η Κύπρος τιμά σήμερα την 61η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρέλαση θα αρχίσει στις 11 το πρωί στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζιωσήφ στο Στρόβολο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του Υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Δημόκρητου Ζερβάκη και άλλων πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων. Η ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την παρέλαση με την προσκόμιση Safe Pass και χρήση προστατευτικής μάσκας. Η παρέλαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ 1 και το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό αναφέρει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος σημειώνει επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εδράζονται διαχρονικά στη φιλία και τον αλληλοσεβασμό και εκφράζει την πεποίθηση ότι η υφιστάμενη επικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου θα αναπτυχθεί σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος των λαών των δύο χωρών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας χαιρέτησαν τη χθεσινή απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών να ανανεώσει για ένα ακόμη χρόνο την αναστολή των απαγορεύσεων στην εξαγωγή, επανεξαγωγή και μεταφορά μη φωνικών, όπως αναφέρεται, συστημάτων και υπηρεσιών προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρώτη απόφαση για προσωρινή άρση του λεγόμενου Αμερικανικού Εμπάρκου Αμυντικών Συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία είχε ληφθεί πέρσι το Σεπτέμβριο από το State Department. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι η απόφαση αποτελεί βήμα προς πλήρη άρση των περιορισμών και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κύπρου. Ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης τονίζει στο Twitter ότι οι δύο χώρες οικοδομούν σχέσεις συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκοσία θεωρεί ότι η απόφαση του State Department αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην ενδυνάμωση της σχέσης ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κύπρο. Σε ανάρτηση στο Twitter, η Αμερικανική Πρεσβεία σημειώνει ότι η απόφαση παρέχει τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνεργάζονται περισσότερο σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 129 νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο από 62.295 τεστ. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,21%. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα δεν καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών. Στις κρατικές δομές νοσηλεύονται 79 ασθενείς, από τους οποίους οι 14 είναι διασωληνωμένοι. 66% των νοσηλευωμένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμό. 11 ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση λόγω κορονοϊού σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στα κατεχόμενα εντοπίστηκαν 90 νέα κρούσματα από 15.505 διαγνωστικές εξετάσεις. Προσωρινό διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για αναστολή των εκλογών της Επαρχιακής Συνδιάσκεψης της ΕΔΕΚ Λευκωσίας εξασφάλισαν 3 μέλη του κόμματος. Όπως αναφέρουν, το αίτημα έγινε με πλήρη επίγνωση των τραγικών συνεπειών που θα είχε η ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών και σε κλίμα δικαιολογημένης αμφισβήτησης της εγκυρότητας και νομιμότητας του μητρώου μελών του κινήματος. Παρά το διάταγμα, η μεθαυριανή επαρχιακή συνδιάσκεψη Λευκωσίας θα διεξεχθεί κανονικά. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, η μαζική συμμετοχή των εδεκητών στη συνδιάσκεψη θα είναι η καλύτερη απάντηση σε μια πρωτοφανώς οργανωμένη φράξια που υποκινούμενη από αλλότρια κίνητρα αποσκοπεί στην αποδόμηση, διάσπαση και σίγαση της πατριωτικής φωνής της ΕΔΕΚ. Δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τα 3 στελέχη απάντησε ότι είναι αδιανόητο κοινοβουλευτικό κόμμα να περιφρονεί αποφάσεις δικαστηρίων και να επιχειρεί να διεξάγει εκλογές που έχουν ανασταλεί με απόφαση δικαστηρίου και στη βάση παραποιημένου εκλογικού μητρώου. Σε χθεσινοβραδινούς αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa Conference League στο Γασιπί, η Ομόνια ιτήθηκε από την Καραμπάχ με 4-1, ενώ στο Βέλγιο η Ανόρθωση ιτήθηκε από την Γάνδη με 2-0. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Εντός της ημέρας ανοίγει η πλατφόρμα για την χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου σε άτομα άνω των 60 ετών και υγειονομικούς με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολίου. 232 νέα κρούσματα, 33 θανάτους και 326 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το 90% η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα, είπε η καθηγήτρια παιδιατρικής, νημοξιολόγος Βάνα Παπαευάγγελου. Ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας Γκίγκας Μαγιορκίνης επεσήμανε ότι την τελευταία εβδομάδα η επιδημία παρουσιάζει μικρή επιδείνωση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση επιβολής ενός νέου lockdown, όπως το προσωπικό ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ στο κόκκινο εξαιτίας της αυξήσεις των κρουσμάτων βρίσκεται πλέον η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Λάρισα και το Κιλκής. Ο κ. Οικονόμου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην γίνει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου στην πρωτεύουσα, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά φέτος δεν είναι όπως πέρσι εξαιτίας των εμβολιασμών. Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης σε δημοσιογράφο το New York Times, επισημαίνει ότι στο θέμα των εμβολιασμών η κυβέρνηση δεν έχει την απαραίτητη στήριξη της αντιπολίτευσης. Για τις 5 Οκτωβρίου διακόπηκε πριν από λίγο η δίκη για την επίθεση που δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου με βιτριόλι το Μάιο του 2020. Η 36χρονη κατηγορούμενη εμφανίστηκε αμετανόητη και είπε ότι δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος, ενώ απευθυνόμενη στην Ιωάννα της είπε χαρακτηριστικά «Εσύ γνωρίζεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό». Η κυρία Παλιοσπύρου, βγαίνοντας από την αίθουσα, τη ζήτησε να σταματήσει να παίζει θέατρο και εμφανίστηκε βέβαιη ότι όταν βγει από τη φυλακή θα επιχειρήσει και πάλι να τη σκοτώσει. Νωρίτερα, μέσα στην αίθουσα, τη συγκλονιστική της κατάθεση αναφέρθηκε στις τραγικές στιγμές που βίωσε και τον επώδυνο αγώνα που συνεχίζει να δίνει. Από τις 11 Οκτωβρίου και μέσω του gov.gr θα μπορούν οι έφηβοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν εμβολιαστεί να κάνουν αίτηση για την απόκτηση του πακέτου των 50 GB, όπως ενημέρωσε σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πυρακάκης. Η διάρκεια χρήσης θα είναι πεντάμινη. Επίσης, μέσω του gov.gr θα γίνει και η διαδικασία για την ενεργοποίηση της απαλλαγής από τα τέλη της κινητής τηλεφωνίας για τους νέους έως 29 ετών που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Η απαλλαγή θα ισχύει και για καρτοκινητά τηλέφωνα. Είναι προς όφελος όλων η Τουρκία να επανέλθει στις ράγες της διεθνούς νομισμότητας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε σήμερα με τον Σλοβάκο ομολογό του Έντουαρντ Χέγκερ. Στο μεταξύ, την περαιτέρω πρόσθεση της Τουρκίας στην αμυντική συνεργασία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε χτες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η μεταξύ του συνεργασία σε θέματα άμυνας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα επεισόδια από τον άκρο δεξιές ομάδες που εκτελήσονται εδώ και τρεις μέρες στην Θεσσαλονίκη έξω από σχολεία. Σήμερα η ένταση μεταφέρθηκε στο ΕΠΑΛ Ευόσμο, ενώ χτες και προχτές επίκεντρο ήταν το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Καμιά ανοχή σε εγκληματικές συμπεριφορές, οποιοδήποτε χρώματος ήταν η σημερινή δήλωση του Γιάννη Οικονόμου. Δεν υπάρχει καλή αριστερά και κακιά ακροδεξιά βία, υποστήριξε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παιδείας Άγγελος Συρίγος. Για ξέπλυμα των νεοναζί κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ ο Νίκος Φίλης ανέφερε ότι η κυβέρνηση ψαρεύει ψήφους από την ακροδεξία. Για φαινόμενα βίας που απαιτούν άμεση κυβερνητική αντίδραση έκανε λόγο η Φόφη Γεννηματά. Την επιδότηση και τον λογαριασμό φυσικού αερίου και όχι μόνο τον λογαριασμό νηλευτικού ρεύματος προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Στο Παρίσι ένοχος κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικόλας Σαρκοζή για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012. Καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκισης, θα το εκτίσει στο σπίτι του με βραχιολάκι.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 και 22 λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Ελπίζω να σας άρεσε η αναμετάδοση της συνέντευξης που έδωσε σήμερα αυτοπροσώπος στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή ο Κώστας ο Πάπας, ο πυρηνικός φυσικός και γενικός γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο ελεύθερα στον αέρα από τα βραχεία κύματα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Φωνής της Ελλάδας στους 9.420 χιλιόκυκλους στην μπάντα των βραχείων κυμάτων των 31 μέτρων και μεταδόθηκε μετά και από εμάς εδώ στα FM στο Radio Centreville. Να πούμε ότι οι Καναδοί τίμησαν σήμερα την Εθνική ημέρα αλήθειας και συμφιλίωσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Η νέα νόμιμη αργία τιμά τα θύματα και τους επιζώντες των αυτόχθονων οικιστικών σχολείων και δημιουργήθηκε μέσω κοινοβουλευτικής νομοθεσίας την άνοιξη.
Αυτή την είδηση θα τη βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Σε άλλες ειδήσεις, το τέλος της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σε δημόσιους χώρους στο Κεμπέκ θα μπορούσε να συμπέσει με τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Εάν το συγκεκριμένο εμβόλιο εγκριθεί, ο Καναδάς θα δώσει το πράσινο φως, το Κεμπέκ θα είναι έτοιμο να εμβολιάσει τους νέους Κεμπεκιώτες ηλικίας 5 έως 11 ετών από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές του Νοέμβρη, και αυτό θα συμπέσει, όπως λέει ο κύριος Οράσιο Αρούντα, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ, ότι θα συμπέσει με το βγάλσιμο της μάσκας σε δημόσιους χώρους στο Κεμπέκ. Αυτή την είδηση τη βρείτε σε αναλυτικά στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, όπως είπα, στη διεύθυνση www.greektimes.ca, greektimes.ca. Να θυμίσω ότι αυτήν την Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί, όσοι έχετε κουτιά IPTV ή ακόμα και κουτιά Kodi που πιάνετε τα πολλά ελληνικά κανάλια, στο κανάλι Montreal Greek TV, την ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ, θα μεταδώσουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, όπου είναι ένας υπέροχος ψάλτης, στο κανάλι Montreal Greek TV αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί. Θυμίζω ότι η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά κυκλοφορεί ακόμα και είναι διαθέσιμη σε αρκετά ακόμα ελληνικά καταστήματα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος της απόψινή μας συντροφιάς μαζί σας. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο Ράδιο Σαντριβίλ στις 8 η ώρα το βράδυ, όπου θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα, όπως μας κάνετε γνωστό από τα μηνύματα που μου γράφετε στο Messenger και τα τηλέφωνα που με παίρνετε, και αυτό με τιμάει ιδιαίτερα. Η παρουσία σας με τιμάει ιδιαίτερα, και ο Ντένις Λαζάνης, χαιρετισμός, γιατί μου στείλετε σήμερα δύο μηνύματα που του άρεσε η συνέντευξη του Κώστα του Πάπα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να περνάτε καλά έως την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.